Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Վաշինգտոնում պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ մի քանի ժամից մեկնարկում են Միրզոյան Բայրամով բանակցությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր պատասխանել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի հարցերին, անդիմադիրները նիստին չեն մասնակցել։ Դաշնակցությունը Մինսկի խմբի անդամ երկրների և Եվրամիության գրասենյակի դիմաց ակցիաներ է սկսել Արցախի խնդրի վրա ուշադրություն գրավելու նպատակով։ Կլսեք Վագների ղեկավար, մեկ օրով ապստամբած Եվգենի Պրիգոժինին առնչվող վերջին նորությունները, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կեսօրն ադրբեջանական կողմը կրկին կրակ է բացել երասխում օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղղությամբ, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը Բաքուի հերթին կրկին հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Վաշինգտոնում այսօր մեկնարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների երկրորդ փուլը պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ըստ ամերիկյան կողմի բանակցությունները կշարունակվեն 3 օր մինչև առաջիկա 5 շաբթի։ Օրակարգում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիրը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետը խորհուրդ է անում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում պատասխանում է պատգամավորների հարցերին։ Փաշինյանն ասել է, թե այս պահին ավելի քան 12,000 մարդ է անցնում պատերազմին առնչվող գործերով, միաժամանակ փաստել, որ դեռ հստակ չէ նրանցից քանիսն ի վերջո մեղավոր կճանաչվեն։ Առաջիկայում հանձնաժողովը նաև Արցախի նախագահի հետ կհանդիպի մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինն ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղաշակ Հարությունյանին, հստակեցվել են դիրքորոշումները երկկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղի շուրջ զարգացող իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերահաստատվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների ողջ շրջանակն անշեղորեն պահպանելու կարևորությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի դեսպանն էր հրավիրվել Հայաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ հայկական կողմը խիստ ներգրավություն էր փոխանցել Հակարիի կամրջի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, երբ ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ ադրբեջանցիները փորձել էին դրոշ տեղ դրել Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Վագներ ռազմական խմբավորման կողմից հայտարարված ապստամբության փաստով քրեական գործը կարճվել է։ Դրա մասնակիցները դադարեցրել են ապստամբությանն ուղված գործողությունները, պատճառաբանել անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Կրեմլի խոսնակը միջդեռ ընդունել է, որ քրեական հետապնդում չսկսելու որոշումը կայացվել է նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ։ Պատասխանելով հարցին, ինչու է խռովության հեղինակի դեմ քրեական գործը կարճվել, այն դեպքում, երբ շատ ավելի մեղմ հանցագործությունների դեպքում իրավապահները պատժում են, Պեսկովն ասել է, Ռուսաստանի նախագահը եթե խոսք է տալիս, իրագործվում է թե միջազգային, թե ներքին հարցերում։ Երեկոյան Պուտինը ընդունել էր, որ խռովության այդ փորձի արդյունքում ռուսական բանակի օդաչուներ են զոհվել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին Վաշինգտոնում մեկնարկելու են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ։ Նախ տեղի են ունենալու պետքարտուղարի երկկողմ հանդիպումները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, այնուհետև բանակցությունները շարունակվելու են երրակողմ ձևաչափով, ինչպես Վաշինգտոնյան բանակցությունների առաջին փուլում այսօր մեկնարկող բանակցությունները ևս շարունակ ակվելու են մի քանի օր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Պետքարտուղարը Բլինքենն այսօր իր աշխատանքային օրը կսկսի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմամբ։ Դա Երևանի ժամանակով 16:45-ին է։ 40 րոպե անց առանձնազրույց կունենա Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ապա նույն Վաշինգտոնի մերձակա Արլինգտոնի Ջորջ Շուլցի անվան կենտրոնում Երևանի ժամանակով 3:06-ին պետքարտուղարի մասնակցությամբ կմեկնարկի արտգործնախարարների դիագումար նիստը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ փուլը կտևի մինչև 5 շաբթի, հունիսի 29-ը։ Նախորդին տեղեկացրել էր Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը հայտարարել է, հավատում եմ, որ խաղաղության հնարավոր է հասնել, եւ ուղիղ երկխոսությունն է մնացած հարցերի լուծման
բանալին։ dignified peace.
Ընդգծել է Միլլերը չթաքցնելով Միացյալ Նահանգները եւս մի շարք հարցեր ունի, որոնք ուզում է այդ հանդիպմանը քննարկել։ Ամերիկացի պաշտոնյան սակայն չի մանրամասնել շրջանակը։ Դրանցից մեկի մասին Միացյալ Նահանգները բաց է խոսում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Վաշինգտոնը վերահաստատեց, պնդում են, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանությունը։ Հենց միջազգային հովանուներ Քովակու Ստեփանակերտ երկխոսությունն է կողմերի ամենասկզբունքային տարաձայնությունը։ Երևանը կատարել է Բաքվի գլխավոր պահանջը։ Վարչապետն անձամբ անցած ամիս հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այնինչ Բաքուն շարունակում է մերժել Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի առաջարկը, առավելագույնը ակնարկելով մշակութային ինքնավարության մասին։ Բացի այդ, թե Հայաստանի, թե Արցախի սահմանային լարվածության մեկ ամսից ավելի չդադարող կրակոցների ֆոնին Բաքվից նաև նոր պահանջներ ու սպառնալիքներ են հնչում։ Շրջափակված Արցախում սննդամթերքի դեղորայքի բառացի դեֆիցիտի պայմաններում Ալիևը կրկին դնում է Ղարաբաղից հայկական բոլոր զինված ուժերը դուրս բերելու պահանջ։ Զուգահեռ պաշտպանության նախարար Հասանովը սպառնում է, թե Ղարաբաղում մնացած ռազմական խմբավորումները ոչնչացնելու համար ադրբեջանական բանակի մեկ կորպուսն էլ բավարար է։ Ադրբեջանցիները նաև Զանգեզուրի միջանցք բացելու իրենց ծրագրերից չեն հրաժարվում։ Այս պայմաններում Երևանում մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահը 3 հույս էր հայտնում, թե այսօր մեկնարկող բանակցություններում կարող է առաջընթաց գրանցվել, սկզբունքային համարելով Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցով բանակցությունների շուրջ համաձայնությունը։
Եթե այդ հարցը չքննարկվի, եթե այդ հարցի լուծում չեղավ, այդ նշանակում է, որ առնվազն բանակցությունների մեծ մասը անիմաստ խոսակցություններ կարող են համարվել։
Կարասուն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում վարչապետ Փաշինյանը այսօր պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Անդիմադիրները նիստին չեն մասնակցել։ Փաշինյանին հարցեր են ուղղել միայն իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Նա խոսել է պատերազմից խուսափելու հնարավորության, բանակի մարտունակության աստիճանի սպառազինություններ ձեռք բերելու հարցերի մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քննիչ հանձնաժողովում պատասխանելով իշխանական պատգամավորների հարցերին դարձյալ անդրադարձավ բանակցային գործընթացում ստեղծված իրավիճակին 2020 թվականի պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորությանը, պատերազմի վերսկսման մասին հետախուզական տվյալների ճշգրտությանն ու բանակի մարտունակությանը։ Վարչապետն ասաց, թե 2019 թվականին բանակցային պրոցեսը աշխատանքային մակարդակում ինքն անվանում էր պատերազմական կոնվեյեր, քանի որ գործում էր հետևյալ տրամաբանությունը. «Խաղաղությամբ տուր այն, ինչ ուզում եմ, այլապես այդ նույնը կստանամ պատերազմով»։ Եվ հետևաբար իր խնդիրն էր հասկանալ, ինչպես կանգնեցնել այդ գործընթացը։
Եվ ես այո խոստովանում եմ, որ ես չեմ կարողացել այդ կոնվեյերը կանգնացնել։
Փաշինյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե չի պնդում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, պարզապես դրա համար կար պարտադիր մի պայման։
Ես չեմ ասում, որ պատերազմից խուսափելու տեսական հնարավորություն չկար, բայց այդ տեսական հնարավորության համար պարտադիր պայման էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եթե պայմանականորեն ասենք հայկական տեսլականից, հրաժարվելը, որը կարող էր տեսական հնարավորություն ստեղծել նման զարգացումներից խուսափելու համար։
Անդրադառնալով 2018-ից 20 թվականներին բանակի մարտունակությանը, Փաշինյանն ասաց, թե ստացել է հավաստիացում, որ լայնածավալ պատերազմի վերսկսման դեպքում հեշտ չի լինելու, բայց պաշտոնության բանակը եւ Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց արժեվ դրված խնդիրները։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ պնդեց, սպառազինություն գնելու հարցում գումարի խնդիր չի եղել։ Հարցին, թե արդյոք բանակը որևէ սահմանափակում ունեցել է քաղաքական որոշման արդյունքում որևէ զինատեսակ չօգտագործելու համար, Փաշինյանն ասաց, որ այդ հարցին կանդրադառնա դռնփակ նիստում, այնուամենայնիվ որոշ փակագծեր բացեց։
Եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը չի պատկանել։
Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարեց, թե մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ը, այսինքն պատերազմից 2 օր առաջ, համապատասխան մարմինները պատերազմի հավանականությունը ընդամենը 30% են գնահատել։
30% է եղել հավանականության գնահատում։ Եվ այդ գնահատումը եղել է ոչ միայն հետախուզության, այլև մի շարք այլ տվյալների, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ ունեցած շփումների եւ այլնի մասին։ Ինձ ուրիշ բան էլ ա զեկուցվել։ որ պատերազմի հավանականությունը 30%-ա, 30%-ը այդ պայմաններում, չգիտեմ, մեծ է թե մեծ, եւ այդպիսի հավանականությունը լա հնչի, որ սա հոգեբանական ճնշումը քաղաքական իշխանության վրա, որ գնա քաղաքական իշխանությունը անհամաչափ զիջումների։ Ինձ մի քանի անգամ զեկուցվել է, որ մեր միջազգային գործընկերները նույնպես պատերազմը քիչ հավանական են համարում եւ կոչ են անում, որ Հայաստանի զինված ուժերը կտրուկ գործողություններ չիրականացնեն, այսպես ասած, չեղաստեղից պատերազմ չսադրելու համար։ Եվ ես ուզում եմ շատ բաց եւ անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։ Ես անձամբ այդ գնահատականի հետ այդքան էլ համաձայն չէի։
Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հարցրեց, որն է եղել զինված ուժերից վարչապետի ամենամեծ հիասթափությունը, որն է եղել ամենամեծ բացասական բացահայտումը։ Փաշինյանն ասաց, թե իր համար շոկ էր տեսնել դասալքության կամ դրան նմանվող դեպքերի բավական մեծ ծավալը։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահը ևս մեկ հարց էլ տվեց Շուշիի մասին։ Ըստ Քոչարյանի, նոյեմբերի 9-ի դրությամբ զինված ուժերում կար ավելի քան 117,000 անձնակազմ, ինչպես այդ 117,000-ից չգտնվեց 5,000 մարդ, որը կպահեր Շուշին։ Վարչապետն ասաց, որ այդ դրվագով դատարանում արդեն գործ կա, ապա խոստացավ դրամփակ նիստում այդ մասին խոսել։
Այո, ինձ զեկուցվելա, որ Շուշիում մենք զինվոր չունենք։ Ես հարցրել եմ ինչու և ստացել եմ պատասխան, որը դրամփակ ռեժիմով պատրաստեմ հրապարակել։
Դաշնակցությունն այսօր մեկօրյա ակցիաներ է սկսել դրսի ուշադրությունը Արցախի խնդիրների վրա գրավելու նպատակով, նստացույցի անցկացվում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի դեսպանատների և Եվրամիության գրասենյակի դիմաց։ Եվրամիության անձնդիտորդները, հիշեցնեմ, քաղաքացիական առաքելություն են իրականացնում Հայաստանի սահմաններին, որից Մոսկվան և Բաքուն դժգոհ են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հերթապահ հայտարարությունների փոխարեն գործնական քայլեր Արցախն ավելի քան կես տարվա շրջափակումից հանելու հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Միջազգային հանրությանը դաշնակցականների կոչն է։ Ընդդիմադիրներն առավոտից բողոքի ակցիաներով են փորձում լսելի դարձնել իրենց ձայնը։
Ադրբեջանցիների անպատժելիությունը հանգեցրել է նրան, որ Արցախը կտրված է ամբողջ աշխարից։ Արցախը չունի տարական սննդի դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության իրերի մուտքի հնարավորություն։
Դասնակցության անդամները քաղաքացիներ մեկօրյա նստացույց են սկսել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանատների ու Եվրամիության պատվիրակության առջև։ Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում է, հատկապես հիմա միջազգային հանրության հայտարարությունները, դատապարտումները բավարար չեն Ադրբեջանին զսպելու համար, անհրաժեշտ են գործնական քայլեր։
Հիմնական խնդիրը բարձրաձայնել այն խիստ ճգնաժամային վիճակը, որ Արցախում կա, այն խուլը բլոկադան, որ կա, որ օրերի հարց է, այլևս սպառվում են պաշարներ, առաջին առաջին պաշարները, գազ, էլեկտրականություն։
Ընդդիմադիրները շեշտում են, առաջին հերթին Ռուսաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության կողմ Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար։
Ռուսաստանի դաշնության դեպքում առավել ևս Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ունի պարտավորություններ, և ցավոք սրտի այսօր Արցախում անվտանգության երաշխավորը մնում է միայն ռուս խաղապազ որքերը, և առաջիկա տարիներին ևս պետք է ռուս խաղապազ որքերի ներկայությունը պարտադիր է այնտեղ, որը կապահովի ուղղակի նվազագույն անվտանգային պայմաններ, բայց նաև շատ ավելի գործնական քայլեր պետք է ակնկալում է Ռուսաստանի դաշնությունը իրականացնի, որտեղ Ադրբեջանի սանդարտակությունը ասում է բոլոր սահմանները։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով,
վերջո հասկանալի է, որ հենց Ռուսաստանի դաշնությունն է, որ ունի ամենամեծ գործիքակազմը քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական մեր տարածաշրջանում, և կրկնում եմ, հանդիսանում է նոյեմբերի 9-ի երրորդ կողմը միջնորդը, հետևաբար նախ եւ առաջ Ռուսաստանն է այստեղ, որ հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկի ապա շրջափակում իրականացնելու համար։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Արցախի շրջափակումը համեմատում է երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Լենինգրադի շրջափակման հետ։ Հայտարարում, այս պաշարումը պետք է վերացվի։
Այդ բլոկադան հնարավորինս ամեն ինչով պետք է չեղքվի, ինչպես չեղքվեց պատերազմի ընթացքում։
Մանուկյանն ասում է, Հայաստանի կառավարությունն էլ իր հերթին պետք է հայ-ադրբեջանական բանակցություններից չառանձնացնի Արցախի հարցը, կանխելու համար ցեղասպանությունը։ Հայաստանի իշխանությունները թեև չեն բացառում, որ Արցախի հարցը կարող է խաղաղության պայմանագրում տեղ չգտնի, սակայն մշտապես շեշտում են, խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասցեագրել Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Երևանի և Բաքվի տեսակետները չեն համընկնում։ Ադրբեջանը մինչ այս պահը մերժել է քննարկել Երևանի այս առաջարկը։ Հոյդա Գերագույն Մարմնի նախաձեռնած նստացույցերը դիվանագիտական ներկայացուցչությունների առջև կշարունակվեն ամբողջ օրվա ընթացքում և կավարտվեն արդեն վաղը առավոտյան։ Ակցիաները կամփոփվեն Մակի գրասենյակի առջև։
Կառավարությունը որոշել է հարկման դաշտ մտցնել ինտերնետային պատվերով աշխատող տաքսի ծառայությունները։ Սա օրենսդրական նախաձեռնություն է, օրինագիծը դեռ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, հնարավոր է որոշ փոփոխություններ կատարվեն, բայց նպատակը և ժամկետը հստակ է, մտադրություն կա, որ գալիք տարվա սեպտեմբերից նոր կարգը սկսի աշխատել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սակ նստածները տաքսով արով են։ Առօրվա ժամը 8-ից նստած են ստեղ, են այն մեջտեղ ագնոսներով։ Գալի դեղի փողը աշխատում, 2-3000 թողում է թմատունը։ Մի որտե՞ղ է տանը պետությանը փողտա, որտո՞ս դա։
Օնլայն եք թե անհատ աշխատում եք ամբողջ օրը, թե ընդամենը մի քանի ժամ, եթե տաքսի ծառայություն եք մատուցում, 2024-ի սեպտեմբերից պետք է մտնեք հարկային դաշտ։ Կառավարության որոշումն է, տաքսիները հարկվելու են։
Պետությունը մեզի աշխատանք չի տալի, մենք իրանց հարկում տանք նախ առաջինը։
Կառավարման գլխավոր նպատակը ոչ թե վարորդներից գումար գանձելն է, այլ օրինական դաշտ բերելը, վստահեցնում է կառավարությունը։ Հարկման եղանակն այսպիսին կլինի. Յուրաքանչյուր ուղևորության դիմաց պետական տուր կգանձվի, սկզբում գումարը փոքր կլինի, բայց հետագայում կավելանա։ Հաջորդ տարվա սեպտեմբերից վարորդները քաղաքացիներից կանխիկ գումար ստանալիս ուղևորության արժեքի 2%-ը պետությանը կփոխանցեն, քարտով ստանալիս 1.5%-ը։ Օրինակ, եթե ուղևարձը 1000 դրամ կազմի, պետուրքի չափը կլինի 20 կամ 15 դրամ, կախված վճարման եղանակից։ 2025-ից տոկոսները կավելանան, նույն 1000 դրամ արժեքով ուղևորության դեպքում 35 և 25 դրամ։ Դրանից 1 տարի անց էլ հարկման տոկոսները վերջնական մակարդակին կհասնեն՝ 50 դրամ կանխիկի, 40 անկանխիկի դեպքում։
Դե առնվազն 2%-ով, քանի որ 2% տուրք է սահմանվում, կարող է բերել թանկացման, կարծում եմ կբերի, բայց այդ թանկացումը աննշան է։
Այս նախագիծը վաղուց էր քննարկվում և միայն անցած շաբաթ արժանացավ գործադիրի հավանությանը, հաջորդիվ խորհրդարանական քննարկումներն են։ Հիմնավորում են օնլայն տաքսիների ոլորտը կարգավորված չէ, հայտնի հավելվածները և անձամբ վարորդները հարկեր և տուրքեր չեն վճարում։ Պետությունը ոչ դրամական շրջանառության և ոչ էլ ներգրավված անձանց վերաբերյալ տվյալներ չունի։ Փոփոխության նպատակն էլ, ասում են, դրանց գործունեությունը թափանցիկ դարձ ներն է։ Վարորդները պետուրք վճարեն, օնլայն հարթակներն էլ համապատասխան հարկատեսակները, ավելացված արժեքի հարկ, եկամտահարկ եւ այլն։ Կառավարության որոշումն այսօր լրագրողների ներկայացրեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը։
Նախ էլեկտրոնային հարթակով ուղևորող փոխադրման ծառայությունը առաջարկում է դարձնել գործնեության ցանոցման ենթակա գործնեություն, վերաբերվում է նաեւ գործող, այսօր գործող օրենսդրությամբ լիցենզավորված տաքսիներին։ Լիցենզավորված տաքսիները նույնպես այն նույն տոկոսների համադրությամբ, որոնք ես նշեցի, պետք է ամեն փոխադրումից վճարեն պետական տուրք, պետական բյուջե։
Ինչպես են բոլոր տաքսիստներն իրեն ծառայությունների դիմաց վճարումները պետությանը ներկայացնելու ու տեսաների դարձնելու, արդյոք հնարավոր է տեխնիկապես իրագործել սա, Պաշտոնյան ասում է, կլուծեն այդ հարցը։
Մենք հարկային մարմնի հետ, պետք մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք այս հարցը և իրենք պատրաստվում են համապատասխան հարթակ ստեղծել, որի միջոցով այդ գանձումը և փոխանցումը պետական բյուջե, ինչպես նաև էլեկտրոնային կտրոնը, էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկային մեքենայի միջոցով տրամադրելը նույնպես կիրականացվի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձ։ Եվգենի Պրիգոժինին վերագրվող բիզնես կլասի մասնավոր օդանավը այսօր առավոտյան վայրեջք է կատարել Մինսկի մոտ գտնվող ռազմական օդանավակայանում։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կարճել է շաբաթվա վերջին ապստամբության կազմակերպիչների դեմ հարուցած քրեական գործը, չնայած Վլադիմիր Պուտինը այն դավաճանություն է համարում և հաստատեց, որ Պրիգոժինի ապստամբության ժամանակ բանակի օդաչումներ են զոհվել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում զինված հեղաշարժման ձախողումից 3 օր է անցել, երկիրը ամփոփում է տեղի ունեցածը։ Նախորդին երեկոյան հատուկ ուղերձով հանդես է եկել նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով ակնհայտ է, որ վագներականների գերիշխող մեծամասնությունը հայրենասեր մարդիկ են և իրենց ավանդն ունեն Դոնբասի ու Նովոռոսիայի ազատագրման գործում։ Նրանց փորձել են ուղղել զինակից եղբայրների դեմ, ում հետ նրանք ուսուսի կրվել են հանուն երկրի և ապագայի։
Событий. По моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови.
Դրա համար էլ հենց ամենասկզբից իմ անձնական կարգադրությամբ քայլեր են արվել արյունահեղություն թույլ չտալու համար, ասել է Պուտինը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել վագներական այն վարսկաններին ու հրամանատարներին, ովքեր չեն ներքաշվել եղբայրասպան կռիվների մեջ և հավաստիացրել է, որ նրանց նկատմամբ քրեական գործեր չհարուցելու մասին խոստումը մնում է ուժի մեջ։ Վագներականներից ով կուզի կարող է տեղափոխվել Բելարուս, ով կուզի պայմանագիր կկնքի պաշտպանության նախարարության հետ կամ պարզապես կվերադառնա իրենց ընտանիքներ։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Վագներին պատկանող ծանր զինտեխնիկան զինված ուժերին փոխանցելու մասին։ Պուտինը իր խոսքում չի տվել Վագների հիմնադիր և իր երբեմնի սերտ դաշնակից ու բարեկամ Եվգենի Պրիգոժինի անունը։ Նրա գտնվելու վայրը հստակ չէ, կա տեղեկություն, որ նրա անձնական օդանավը շքեղ Embraer Legacy 600-ը վաղարավոտ ուղղություն է վերցրել դեպի Բելարուս և արդեն վայրեջք է կատարել Մինսկի մոտակայքում։ Այդ անձի վերաբերյալ վերնախավը գերադասում է հիմա չխոսել։ Դեռ շաբաթներ առաջ իշխանամետ ռուսական մամուլը նրան ներկայացրել է իբրև հերոսի հետաքրքիր կերպար, որը չի տեղավորվում ընդունված կարծրատիպերի մեջ, համարձակվում է հայհոյել պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, բայց բոլոր դեպքերում պինդ տղա է և հայրենիքի նվիրյալ։ Այսօր լարված լռություն է, սպասում են, թե վերջո ինչպես կհանգուցալուծվի վիճակը, իսկ լայն հասարակության շրջանակներում քիչ չեն նրանք, ովքեր Պրիգոժինին համակրում են ու գովում են ճշմարտությունն ասելու համար։ Այդ միամիտ և պարզունակ ընկալման մասին խոսել է ռուսաստանցի քաղաքական փորձագետ Ֆեոդոր Կրաշեննիկովը։
Вижу с удивлением огромное количество людей, которые, в общем, почему-то вдруг забыли, что это путинская цепная собака, что это кровавый палач, что это уголовный преступник, что это военный преступник, и вдруг
Անալի է, երբ հսկայական թվով մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով մոռանում են, որ նա Պուտինի շղթայակապ շումն է, արյունոտ դահիճ, պատերազմական հանցագործ, և հանկարծ սկսում են կարեկցել նրան, ակնկալել ինչ-որ հեղափոխական գործողություն ընդդեմ Պուտինյան ռեժիմի, ինչի մասին նա երբեք չի էլ հայտարարել, և հիմա էլ, երբ ամեն բան ավարտված է, շարունակում է ասել, թե Պուտինի դեմ ոչինչ չունի, ասել է Կրաշեննիկովը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Ժնևում այսօր հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցը վերաբերում է ռուսական ուժերի կողմից քաղաքացիական անձանց առանձնադատարանների մահապաճի ենթարկելու դեպքերին։ Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո այդպիսի 77 փաստ է արձանագրվել, մահապաճի են ենթարկվել 72 տղամարդ և 5 կին։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, ապա բրիտանական ռազմական հետախուզության ամենօրյա զեկույցում նշված է, որ ուկրաինացի դեսանտայինները Կրասնոգորովկա գյուղի մոտ փոքրինչ առաջ են շարժվել Դոնեցկի մարզում։ փոքր առաջխաղացման նշանակությունը ընդգծվում է, որովհետև սա առաջին անգամն է որոշ տարածք ազատագրվում, որոնք ռուսների վերահսկողության տակ էին 2014 թվականից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մակի տվյալներով պատերազմի սկզբից վեր Ռուսաստանը օկուպացված տարածքներում խաղաղ բնակչության ավելի քան 70 արտադատական մահապատիժ է իրականացրել։ Միաժամանակ ռուսական ուժերն ամեն օր ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցներն այսօր հայտնում են Կրեմենչուկ քաղաքում հզոր պայթյունի մասին։ Պայթյունից հետո քաղաքում նկատվել են շտապօգնության բազմաթիվ մեքենաներ։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Ռուսաստանն արդեն հրթիռներով հարվածել էր ուկրաինական այս Քաղաքին, դրանցից մեկը խոցել էր Ամստոր արևտրի կենտրոնը, ինչի հետևանքով զոհվել էր առնվազն 20 խաղաղ բնակիչ։ Մինչ այդ բրիտանական հետախուզներն իրենց այսօրվա զեկույցում արձանագրել են ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզում, ընդ որում ուկրաինացիները գրավել են դիրքեր, որոնք ռուսների վերահսկողության տակ էին 2014 թվականից, խոսքը Կրասնագորովկա գյուղից արևելք ընկնող տարածքի մասին է։ Ընդ որում Դոնեցկի մարզում Ուկրաինացիները գրոհում են միանգամից մի քանի ուղություններով, և նրանց այստեղ դիմադրում են այսպես կոչված Դոնեցկի հանրապետության ուժերն ու չեչենական ջոկատները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարձակման ընթացքում հաջողությունների մասին զգուշավոր են խոսում։ Այդուամենայնիվ զինված ուժերի խոսնակն էլ այսօր զեկուցել է, որ բանակը առաջ է գնում միանգամից մի քանի ուղություններով։
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Україна і пашпанакан ужери шаурнакумен харцакоган горцогуцюнері ряканаснел Мелітополі, Бердянські єв Бахмуті угуцюнеров. Новодарівка Пріянте єв Новоданілівка роботіне угуцюнеров грогнера хаджоуцянпем псаквел. Русакан окупаціон зоркере анзнаказміс паразінцян єв техніка ізгалі коруснеренкер.
Озброєні та техніці.
Փորձագետների մի մասը տարակուսում էր, թե ինչու ուկրաինական կողմը չօգտվեց Պրիգոժինի ապստամբության հետևանքով Ռուսաստանում մի քանի օր տևած քաոսից և չհարվածեց ռուսական տարածքին։ Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբության սկսվելուց հետո արևմտյան դաշնակիցները կապվել են Ուկրաինայի իշխանությունների հետ տարբեր մակարդակներով և կոչ արել նրանց չօգտագործել ներկա իրավիճակը Ռուսաստանի ներսում թիրախներին հարվածելու համար, CNN-ին ասել է կառավարության աղբյուրը։ Արևմուտքը չէր ցանկանում, որ Ուկրաինան և նրա դաշնակիցները հանդես գան որպես Պրիգոժինի աջակից և սպառնան Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը։ Միևնույն ժամանակ CNN-ի զրուցակիցը հավելել է, թե Կիևին կոչ է արվել օգտագործել Պրիգոժինի ապստամբության պատճառով Ռուսաստանում ստեղծված վիճակը Ուկրաինայի տարածքում առաջ գնալու համար։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեք կրկին շեշտել է, թե Վաշինգտոնը չի խառնվում Ռուսաստանի ներքին գործերին։
Մենք կենտրոնացած ենք նրա վրա, որ Ուկրաինան կարողանա հաջողության հասնել մարտի դաշտում։
What we're focused on is making sure Ukraine can succeed on the battlefield.
Միևնույն ժամանակ Քիրբին հայտարարել է 3-3-ով, թե ԱՄՆ-ի իշխանությունները նշաններ չեն տեսնում, որ Ռուսաստանը մտադիր է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում։
Outside of the blustery rhetoric, we've seen no indication that there's any intent to use nuclear weapons inside Ukraine.
Բացի աղմկահարույց ռետորաբանությունից մենք որևէ նշան չենք տեսել, որ Ռուսաստանը որևէ մտադրություն ունի միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայի տարածքում։
We've done nothing. We've seen nothing that would.
Ընդ որում նախագահ Ջո Բայդենը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հնարավոր է համարում Մոսկվայի կողմից մարտավարական միջուկային զենքի կիրառումը։ Երեկ նախագահ Զելենսկին կրկին հորդորել էր դաշնակիցներին հնարավորինս անել օկուպացված Զապարոժիայի ատոմակայանում միջուկային աղետը կանխելու համար։ Քիրբին սակայն ասում է, թե Վաշինգտոնը անխուսափելի չի համարում Զապարոժիայի ատոմակայանի պայթեցման ռուսական ուժերի սպառնալիքը, չնայած ուկրաինացի պաշտոնյաների ահազանգերին։ Ակտան ներկայիս չի խոսքով Վաշինգտոնն ունի ատոմակայանի շուրջ ռադիոակտիվությանը հետևելու հնարավորություն և մինչ օրս ոչ մի նշան չի տեսել, բայց մենք շատ ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին, հավելել է Քիրբին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Որվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am.